Es redzēju, cik liels atbalsts bija iepriekšējā valsts iestādēm un pārvaldes institūcijām. Es domāju, ka nevajadzētu būt problēmām šajā gadījumā. Es ceru, ka būs atbalsts. Varbūt drusku grūtāk būs pašvaldību lietu komisijā, zinot pašvaldību jūtīgumu attiecībā pret šiem jautājumiem. Bet pārējiem, es domāju, ka nevajadzētu problēmas būt, tīpaši ņemot vērā, ka tik daudz skandālus Rīgas pilsētas kapitāla sabiedrībās, par kurām īsti nav skaidrs, kāda padomnieka, kuršais kura tur un kādā veidā izmanto naudu. Un pieeja pret Rīgas domas deputātiem ir ļoti ierobežota. Es domāju, ļoti būtiski, lai mēs šo situāciju atvieglotu.